O BNG facía balance dos primeiros anos de goberno municipal en coalición. Anos difíciles, recoñecen, con tres alcaldes diferentes. En todo caso, aseguran os nacionalistas que teñen previsto cumprir o 100% do seu programa electoral no 2027. Defenden a súa xestión plasmada en intervencións como a do barrio de Recatelo. E din que non van a parar. Agora pretenden peonalizar a entrada do Camiño Primitivo en Lugo e dar os primeiros pasos para peonalizar a fronte norte da Muralla de Lugo. Escoitamos o tenente de alcalde Rubén Arroxo.
Vai ser tamén a peonalización da entrada do Camiño Primitivo en Lugo a través de Carril das Flores, ademais que a transformación dese túnel horroroso que temos aí, ese túnel do terror que vai pasar a ser pois, un espacio totalmente acorde co que ven a ser un patrimonio da humanidade como é o Camiño Primitivo. E quero poñer sobre a mesa algo do que falábamos nosotros nestes días pasados. Un dos grandes proxectos que tiñemos para este mandato era iniciar o proxecto de peonalizar o frente norte da muralla de Lugo. Durante o mandato pasado levouse adiante a peonalización do frente sur, pois levar agora o frente norte, o que vai dende a Avenida da Coruña ata o Fogar de Santa María.
A líder nacional do BNG, Ana Pontón, dixo que o seu partido é un auténtico motor de cambio en Lugo.
Logo que creo que hai algo que é indiscutible e é que co BNG no goberno Lugo está sufrindo unha gran transformación en positivo e que estamos traballando para mellorar a vida das persoas cun proxecto de cidade dinámico, innovador e moderno.
Por certo, o BNG traballa noutro proxecto importante, a sustitución dun bo número de semáforos na cidade por rotondas para facilitar a mobilidade urbana.